Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan untuk kita dapat belajar akan kebenaran firman Allah. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada bagian di mana para rasul menetapkan Matias sebagai pengganti Yudas. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti maksud dan rencana-Mu melalui bagian firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudaraku, kata tiba ini dapat diterjemahkan dengan digenapi. Ketika hari Pentakosta telah tiba, orang-orang percaya ini telah berkumpul di satu tempat. Pentakosta itu berlangsung 50 hari setelah hari raya hasil panen pertama. Anda mungkin masih ingat dalam pemahaman kita di dalam kitab Imamat bahwa kita mendapati hari raya hasil panen pertama itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kristus adalah buah sulung. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 23 mencatat, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, Hari Raya Paskah itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pelajari hal ini dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 bagian yang B. Di situ dikatakan, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena hari Paskah telah digenapi dalam kematian Kristus, dan hari raya hasil panen pertama telah digenapi dalam kebangkitan Kristus, maka kita juga percaya bahwa hari raya Pentakosta ini juga tentu saja menggambarkan sesuatu. Penggenapan dari hari raya Pentakosta ini digenapi dengan lahirnya gereja. Ketika gereja memperlihatkan keberadaannya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hari Pentakosta sudah digenapi atau telah tiba, itu berarti bahwa ini merupakan penggenapan makna dan rencana yang telah diberikan sejak dari semula. Hari Pentakosta itu berbicara tentang datangnya Roh Kudus di dalam suatu pelayanan khusus memanggil suatu umat keluar dari dunia ini untuk membentuk tubuh Kristus, yaitu gereja. 5 menit sebelum Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, itu belum ada gereja. 5 menit setelah Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, maka disitulah gereja lahir. Dengan kata lain, saudaraku, Bethlehem adalah tempat kelahiran Kristus, sedangkan Yerusalem pada hari Pentakosta itu merupakan saat kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus yang berinkarnasi. Roh Kudus ini mulai membaptiskan orang-orang percaya, yang berarti bahwa Roh Kudus mengidentifikasikan mereka dengan Kristus sebagai tubuhnya di bumi ini. Sebagaimana 1 Korintus 12 ayat 13 mencatat, sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudaraku, Roh Kudus mulai melakukan suatu pelayanan pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu digenapi pada hari itu. Ketika hari Pentakosta telah tiba, itu tidaklah berarti bahwa itu terjadi pada jam 12 siang, atau pada jam 7 pagi, atau mungkin jam 2 sore. Hal itu berarti bahwa Pentakosta yang dirayakan bangsa Israel selama banyak generasi itu telah digenapi. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 mencatat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudaraku, ketika Roh Kudus datang, ia tidak kelihatan. Akan tetapi, ia membuat kehadirannya diketahui melalui dua cara. Ada sebuah pesona kepada dua pintu gerbang melalui mana seluruh manusia itu memperoleh informasinya. Melalui pintu telinga dan pintu mata. Kita mendengar dan melihat. Dan Roh Kudus menggunakan kedua pintu ini. Melalui pintu telinga, mereka mendengar suatu suara dari surga yang terdengar seperti tiupan angin yang keras. Dan suara itu mengisi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Perhatikan bahwa ini bukanlah sebuah angin, tetapi suaranya terdengar seperti sebuah angin. Ini adalah angin dengan suara terpaan yang keras dan dahsyat, dan itulah suaranya. Suara seperti itulah yang mereka dengar pada hari Pentakosta itu. Dan selanjutnya ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul pasal 2 menyatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudaraku, saya ingin menarik perhatian Anda kepada lidah-lidah seperti api itu. Itu adalah lidah-lidah yang bentuknya seperti api yang menyala dan hinggap pada setiap orang. Ini merupakan pesona melalui pintu mata. Jadi pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus datang pada gereja, ia membaptis mereka ke dalam tubuh Kristus. Ada suatu pesona pada telinga dan juga ada suatu pesona pada mata. Dan hal ini tentu saja tidak boleh dibingungkan dengan baptisan api. Baptisan api itu merupakan penghukuman yang akan datang. Dalam kitab Wahyu, kita melihat kutukan Allah itu diungkapkan dari surga. Dan itulah yang dinamakan dengan baptisan api. Jika manusia tidak mau menerima baptisan Roh Kudus, maka tentu saja mereka akan menerima baptisan api, yaitu penghukuman. Saudara, baptisan api itu diperuntukkan bagi mereka yang telah menolak Yesus Kristus. Api adalah penghukuman. Api tentu saja menghanguskan. Namun ini tentu saja sampai saat ini belum terjadi. Dan ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, orang-orang ini melihat sesuatu yang muncul seperti lidah api itu. Dan kemudian, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mencatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Seseorang mungkin mempertanyakan suatu kenyataan bahwa saya telah dan sedang mengatakan mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Apakah benar demikian? Ya, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya bahwa mereka akan mengalami hal tersebut. Kenyataan bahwa mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus itu menunjukkan bahwa semua pelayanan lain dari Roh Kudus kepada orang percaya pada zaman ini sudah dilaksanakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan-pelayanan ini terjadi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan mengalami apa yang kita sebut dengan regenerasi. Artinya, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, "Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kemudian saudaraku, urutan yang kedua adalah, mereka akan didiami dengan Roh Allah. Roma pasal 8 ayat 9 mencatat demikian, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Kemudian, urutan yang ketiga adalah, mereka akan dimeteraikan oleh Roh Kudus ke dalam suatu hubungan yang kekal dengan Allah. Sebagaimana surat Efesus pertama ayat 13-14 mencatat demikian. "Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Roh Kudus inilah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus memeteraikan orang percaya menjelang hari penyelamatan. Kita tidak pernah diminta untuk mendapatkan meterai Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Allah setelah Anda dan saya percaya. Iman kepada Yesus Kristus itu akan memberikan kepada kita meterai Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Kemudian urutan yang keempat adalah mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan hal ini dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 3 ayat 16 dan diulangi oleh Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Anda lihat, baptisan terjadi yang menempatkan mereka ke dalam tubuh sebagai orang yang percaya. Dan tentu saja, saudaraku, hal ini menandai awal dari adanya gereja. Sejak saat itu, setiap orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ditempatkan ke dalam tubuh Kristus melalui baptisan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini ketika kepenuhan Roh Kudus itu telah terjadi pada hari Pentakosta, maka hal ini sebenarnya menunjukkan empat pelayanan lain dari Roh Kudus telah dilaksanakan. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu adalah suatu pelayanan. Pengalaman hari Pentakosta datang dari kepenuhan Roh Kudus, bukan baptisan Roh Kudus. Dan tentu saja saudaraku, hal ini masih berlaku sampai saat ini. Kepenuhan Roh Kudus adalah untuk pelayanan. Dan ini merupakan satu-satunya pekerjaan Roh Kudus yang harus kita laksanakan. Kita diperintahkan agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagaimana surat Efesus 5 ayat 18 mencatat, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Perhatikan saudaraku bahwa sebelum Pentakosta, orang-orang percaya ini menginginkan kepenuhan roh ini. Sebagaimana Kisah Rasul 1 ayat 14 mencatat, "Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama." Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah yang menjadi doa mereka? Tentu saja menurut saya yang menjadi doa mereka adalah tentang janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya kepada mereka. Saudara, baptisan Roh Kudus itu bukanlah sebuah perintah yang diberikan kepada kita. Itu bukanlah suatu pengalaman, tetapi itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan Allah, di mana orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu didiami oleh Roh Allah, dimeteraikan menjelang hari penyelamatan, dan ditempatkan ke dalam gereja tubuh Kristus melalui baptisan Roh. Pemenuhan Roh Allah itu memampukan kita untuk melayani. Kemudian, saudara, kita diperintahkan untuk dipenuhi dengan Roh. Setelah para murid ini dipenuhi dengan Roh Kudus, kita melihat bahwa ayat 4 mencatat bahwa mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahasa-bahasa lain ini adalah bahasa-bahasa yang tidak dikenal. Tentu saja ada banyak bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi dalam kerajaan Romawi. Orang-orang yang beribadah ini telah datang dari pelbagai daerah yang berbeda di dalam lingkungan kerajaan Romawi untuk menghadiri Hari Raya Pentakosta ini. Ingatlah bahwa semua laki-laki Yahudi itu harus datang ke Yerusalem untuk menghadiri pesta selama 3 hari. Dan mereka akan ada di Yerusalem karena alasan tersebut. Dan tentu saja banyak di antara mereka yang tidak dapat berbahasa Ibrani. Saudaraku, hari Pentakosta ini tidak dapat ditiru. Mengapa? Karena ini merupakan saat yang tepat di dalam sejarah. Roh Kudus datang pada hari Pentakosta itu. Anda dan saya tidak perlu lagi memohon atau mendorong agar Roh Kudus itu datang lagi. Ia sudah ada di sini. Roh Allah sudah ada di dalam dunia pada saat ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita apa yang akan dilakukannya setelah Roh itu datang. Dalam Yohanes 16 ayat 14 dicatat, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Kita tahu bahwa Roh Kudus ada di sini ketika Ia mengambil hal-hal yang diterima dari Kristus dan kemudian memperlihatkannya kepada kita. Dan saudara, ketika kita sedang membicarakan hal-hal yang berasal dari Kristus, maka sebenarnya Roh Allah memiliki sesuatu yang dapat dilakukannya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Kita melihat bahwa sebenarnya para rasul ini berasal dari Galilea. Dan tentu saja sebenarnya mereka tidak dapat berbahasa di dalam bahasa-bahasa ini. Namun kita melihat di sini, para murid itu pada saat itu sedang mengucapkannya. Mengapa bisa demikian? Oleh karena Roh Kudus telah memberikan kepada mereka apa yang harus dikatakan. Dan selanjutnya ayat 5 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini mencatat, Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kita lihat, mereka telah datang dari pelbagai tempat untuk menghadiri Hari Raya Pentakosta itu. Itulah alasannya mengapa mereka berada di Yerusalem. Dan selanjutnya ayat yang ke-6 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini mencatat, Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu penerjemahan yang lebih baik dari ketika terdengar bunyi itu adalah ketika suara itu berkumandang. Karena suara itu kerasnya seperti angin ribut, maka sekumpulan orang datang berkumpul. Jadi di sini, mereka berkumpul ke arah suara itu yang mungkin saja ada di sekitar Bait Allah. Mungkin ada sekitar 120 orang percaya ada di sana. Kisah Rasul 1 ayat 15. Orang-orang yang berdatangan ke sana menjadi bingung karena setiap orang mendengar bahwa mereka berbicara dalam dialek mereka masing-masing. Saudara, dalam bahasa Yunani, bentuk waktu imperfect itu digunakan di sini. Sehingga seharusnya kalimat itu berbunyi, setiap orang sedang mendengarkan. Artinya, bukan hanya bahasa daerah mereka yang diucapkan, tetapi masing-masing orang itu mendengar dialeknya sendiri diucapkan sebagaimana bahasa itu digunakan di daerah asal mereka. Artinya, orang-orang ini tidak sedang berbicara bahasa tanpa arti, tanpa makna. Para murid ini tidak berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Para murid ini sedang berbicara di dalam dialek orang-orang yang ada di dalam kerumunan orang banyak itu. Dan kini, ada sebuah aspek lain yang harus saya sebutkan di sini. Saudara, ada pakar Alkitab yang percaya bahwa apa yang dimaksudkan di sini ialah para rasul itu sebenarnya sama sekali tidak sedang berbicara dalam bahasa lain, melainkan sedang berbicara dalam dialek Galilea mereka sendiri. Tetapi bukankah itu mujizat yang mematahkan batas-batas bahasa di dalam berbicara dan mendengarkan? Lalu bagaimana reaksi atau respon dari orang banyak ini? Kisah Para Rasul 2 ayat 7-11 mencatat, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah orang-orang dari tiga benua. Tentu saja, mereka berbicara dalam bahasa dan juga dialek yang jauh berbeda satu sama lain. Tetapi mereka masing-masing mendengar bahwa para murid atau orang-orang Galilea ini bukan berbicara dalam suatu dialek yang tidak dapat dipahami. Ini adalah bahasa mereka masing-masing, dan tentu saja dengan mudah mereka dapat memahaminya. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 12 mencatat, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka tercengang, mungkin bingung istilah yang pas. Mengapa? Karena mereka tidak memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan selanjutnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 13 mencatat, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan secara harafiah adalah anggur manis. Dan saya mengerti bahwa kejadian ini sebenarnya memang agak membingungkan. Mereka berpikir bahwa para murid atau orang-orang ini sedang mabuk. Ingatlah, dalam Efesus 5 ayat 18, Paulus menuliskan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda memperhatikan bahwa seorang pemabuk itu kelihatannya lebih kuat secara fisik? Mungkin banyak di antara kita yang membutuhkan kepenuhan roh untuk membuat kita lebih fasih berbicara, bukan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, tetapi kuasa untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Inilah jenis karunia lidah yang kita butuhkan sekarang. Kita membutuhkan suatu gerakan dalam menyampaikan Injil di dalam bahasa yang dapat dipahami manusia. Dan itu semua tentu saja sangat penting. Saudaraku, Sungguh suatu hari Pentakosta yang hebat, dan itu merupakan hari ketika Roh Kudus datang untuk memanggil keluar sebuah tubuh orang percaya untuk membentuk gereja. Sehari sebelum Pentakosta itu belum ada gereja. Sehari sesudah Pentakosta barulah lahir sebuah gereja. Sama seperti perayaan Pentakosta dalam masa Perjanjian Lama yang dilaksanakan 50 hari setelah hari raya hasil panen pertama, demikian juga ada 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Roh Kudus datang untuk memanggil keluar suatu tubuh yang terdiri dari orang-orang percaya. Lalu Simon Petrus berdiri dan menjawab tantangan serta ejekan yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur yang baru. Saudara, bagaimana jawaban Simon Petrus atas tantangan serta ejekan yang mengatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur yang baru? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dalam pelajaran Alkitab pada hari ini. Dan tolonglah kami, Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.